Emakumeen kontrako indarkeriari buruzko albisteak zoritxarrez egunero eman behar izaten ditugu. Azken aldi honetan La Manada auziak jarri digu izpidea, baina azkeneko albistea berriztik iritsi zaigu. Ustez bertako zinegotzi sozialista bat atxilotu egin zutelako, aurreko igandean ustez bere bikotekidea jo egin zuelako, eta hori eta gero gaur Ilunabarrian izango da bilkura bat berri zen, eta zinegotziari akta ere eskatu dio bere alderdiak. Baina ikerketak egiten dira hain zuzen ere diskurso feministaren inguruan, indarkeria sexistaren imaginarioa izeneko txostena aurkeztu digute gaur Emakundek sustatuta eta beka baten testu inguruan. Tani Martínez Portugal ikerlaria, politologoa izan da izuzen ere txosten hori egin duena, oraintxe gurekin harremanetan dagoena. Arratsaldeon, Tania.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Bueno, ikerketa ingurune aktivistetan egin duzu eta printzipioz diskurso feminista bere eginda daukaten lekuak izango lirateke, eta hor ere topatu duzu indarkeria sexistak badaukala tartea.
Hori da, bueno, lehenik eta behin argitu nahiko nuke ikerketa lan honek ez dela komunitate aktivisten kontra dihoan lana, baizik eta bertan ekoizten den ezagutza balorean jarri nahi duela. Ez da, komunitate aktivistak olako diskurtzoa berea egindutan kolektibo hauek, eszenatoki paregabeak dira indarkeria sexistaren inguruan dauden estereotipoi aurre egiteko. Hau da, indarkeria pareatzen dituzten emakumeak biktima pasiboak direla, ez posibilitizatuak, kasu honetan ikerketan bertan parte hartu duten emakumeek emakume politizatuak dira, nolabait emakume indartzuen estereotipo horri so egiten diote, feministak, edo tratu txarrak ematen dituzten gizonek erreakzionario batzuk direla, ezta, arazo mentalak dituztenak eta komunikabideetatik askotan saltzen den mezu gorrizo egiten diotela, ezta, edo indarkeria leku batzuetan ematen dela eta beste batzuetan ez. Eta mito guzti hauek nolabait indarkeriaren izaera estrukturalari uko egiten diote besteak beste.
Kontzientzia badaukate personek egiten duten edo daukaten imaginarioaz, badakite hain zuzen ere leku hoietan, alderdi politikoetan, sindikatuetan, gizarte mugimenduetan dauden personek daukaten diskursoa eta bere egitea gauza diferenteak direla, diferente jokatzen dutela.
Noski, azken finean, pertsonak, subjetuak edo oso komplexuak gara, eta zuke neurri baten nolabait barneratu dezakezu diskurtso politiko konkretu bat, baina horrek ez dau izan nahi gero zure praktikan benetan kuestionatu egin dituzun, kasu honetan gizonen kasuan zemotako privilegioak dituzun eta zure egunerokotasunean, zure harreman pertsonaletan zelan garatzen ari diren, ezta? Eta ikerketan horren ekspresio latza agertzen da, ezta? Kasu honetan, bere mugimenduarentzat ia guztiak ez guztiak, erreferente izan diren militanteak, aktivistak edo kideak, eta gerora bere harreman pertsonaletan bere bikoteak izandakoekin edo direnekin tratu txarrak edo abusua garatu egin dutenak, ezta?
Eta zergatik gertatzen dela hori ondorioztatu duzu?
Zergatik gertatzen den, sistema heteropatriarkal batetan bizi garelako, horrek zeharkatzen gaitzulako, eta bortizkerearen izaera estrukturala lehen esandakoa dela medio, ezta? Azken finean kasuak kasu eta kasu bakoitzak aztertu beharko litzateke, baina nolabait emakumeok bortizkeria jasotzeko aukera gehiago izanen ditugu gero eta nolabait haratago juten garenean arau heteropatriarkala apurtzen, ezta? Orduan, nolabait, adibidez, bere narratibaren bitartez, ikerketan parte hartu egin duten emakume batek esaten zuen, pertsona mota edo tratu txarrak ematen dituzten gizonei, nolabait, gustatzen zaizkiela bere biktimak gero eta inteligentiagoak izatea, ezta? Horrek non ematen dizkielako eta hau aukera bat da, berak esandako kontu bat da eta beste adibide batzuk egon daitezke, pertsona hori sometitzea edo nolabait boteretsuagoa sentiarazten diolako zentzu baten, ezta?
Nola aurre egin dakioken horrelako egoerei, hori aztertzen du baita ere zure ikerketak, badaukazu bestaren bat.
Aztertzen dana da, zelan mugimendu sozial ezberdinek edo komunitate aktivistak, aktivistetan partea egiten duten kolektibo ezberdinek, honen inguruko hausnarketa bideratu egin dutela, eta nolabait hasi egin direla mekanismo edo prozedura ezberdinak garatzen, ezta? Honek ez du esan nahi guztiak ondo atera direnik, izan ere gauden momentuan ikusten nahi gara, ze mekanismo edo mekanismo horiek esartzerakoan zenbotako oztopoak aurkitzen diren eta oztopo hauei zelan aurre egin. Protokoloak, prozedurak zehaztu, ez bakarrik erasoa nire kolektiboritik kanpo ematen denean, hori nolabait oinarrizko mekanismo bat izango litzateke, baizik eta barne prozesu bat bideratu zeinetan kolektibo osoaren konpromesuarekin balantzen dugun protokolo bat gure kolektiboaren baitan gertatzen baldin bada erasoren bat. Ezta? Edo diagnostiko, barne diagnosiak ere aurrera eramaten ari dira. Aurrera eramaten ari diren hausnarketa prozesu nolabait luzenak edo lan trajektoria handiena dutenek ondorioztatu dutena da politizatu behar ditugula harreman interpertsonalak eta aldatu gaur egun nolabait gailentzen den militantzia eredua, ezta? Ikusi, kuestionatu zemotako baloreak bultzatzen dituen militantzia eredu hori, ezta? Parte hartzaile batek esaten zuen guztiok ezin gara Che Guevara izan, ezta? Che Guevara beti dagoelako asamblada guztietan, badago el frenteko lehenengo linean, baina ez du inork zaintzen. Eta horrela bizitza edo taldearen nolabait garapenerako eta egunerokotasunean garrantzitsuak diren beste gauza batzuk ez dira egiten, ezta?
Hausnarketarako tartea handia dagoela, hortaz?
Bai, eta espazio soziopolitiko hauek direla benetan nolabait abanguardiako ezagutza ekoizten ari direnak.
Batania Martínez Portugal, indarkeria sexistaren imaginarioa, txostena gaur kaleratu eta ona mezularira laburrupen hau egitera etorri zarelako eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.